Lukas pasal 12. Ribuan jelema karumpul deui pasesedek nepi ka silih tincak. Sabot kitu Yesus ngalahir ka murid-murid
sing waspada kana ragi urang Farisi, nyaeta kana kamuna pekanana. Sabab naon bae anu disamunikeun bakal katembong, rasiah naon bae bakal kaboker. Jadi naon bae anu kumaraneh diomongkeun dinu poek bakal kadenge saterang-terangna, jeung naon bae anu kumaraneh diharewoskeun rusiahan di kamar anu nutup, geus tangtu bakal diuar-uar. Jeung deui batur-batur, ulah sieun ku tukang maehan, jelema mah ngan bisa maehan raga badag, teu bisa leuwih ti kitu. Kami rek nuduhkeun kamaraneh, saha anu kudu dipikasieun? Nu kudu dipikasieun mah Allah. Allah mah kajaba ti iasaeun maehan teh wenang ngalungkeun ka naraka. Sakali deui, mantena anu kudu dipikasieun teh. Manuk piit lima dijualna teh ngan laku kana duit pangleutikna 2 gebleg. Tapi sanajan kitu ge, ku Allah moal aya anu dilalikeun. Malah buuk sirah maraneh ge, ku mantena geus dietang. Jadi ulah salempang, maraneh leuwih hargaan tibatan manuk piit. Kami ngabejaan, anu ngaku ka kami di hareupeun umum, ku putra manusia bakal diaku di hareupeun para malaikat Allah. Sabalikna anu nampi kami di hareupeun umum, ku putra manusia bakal ditampik di hareupeun para malaikat Allah. Sing saha anu dina omonganana aya kecap anu ngalawan ka putra manusia bisa dihampura. Sabalikna anu ngagogoreng ka roh suci mah moal dihampura. Lamun maraneh dibawa ka imah-imah ibadah, rek diperkarakeun ka para gegeden atawa para pangereh, ulah sieun teu bisa ngabela diri atawa bingung piomongeun. Sabab maraneh dina waktuna bakal dibere piomongeun ku roh suci.
Ti jelema loba aya anu mihatur kieu ka Yesus.
Paguru, mugi pangmepelinganken pun dulur, supados daekeun maparin bagian harta titinggal pun bapa ka abdi.
Waler Yesus.
Baraya, nasaha anu ngangkat kami bikin ngahakiman atawa ngabagikeun warisan antara aranjeun duaan?
Sasauranana diteruskeun ka sarerea.
Kahade maraneh ulah nepi ka boga sifat sarakah dina hal naon bae. Sabab hirup jalma teh saenyana lain gumantung kana hartana, masih sakumaha beungharna oge.
Geus kitu anjeunna nyarioskeun ieu misil.
Aya hiji jelema beunghar boga tanah sarta menang hasilna loba. Seuk mikir dina hatena, eueuh deui tempat jang nyimpen ieu hasil tanah. Kumaha petana? Bener. Carekna ngomong sorangan. Gudang-gudang anu aya rek diruag, rek nyeun anu leuwih galede jang nyimpen gandum jeung sagala harta banda aing. Geus kitu aing rek ngomong ka diri sorangan. He jelema bagja, tah bekel hirup teh sakitu haradena. Turmahi keur sababaraha tauneun, pek gerareureuh, dahar, nginum, nyenangkeun diri. Tapi Allah ngadawuh ka manehna, eh nu burung, peuting ieu nyawa maneh rek dipundut. Kusaha engke dipimilikna eta dunya brana beunang ngumpulkeun pikeun sorangan teh?
Yesus nutupi lahirna.
Tah kitu jadina jelema beunghar keur sorangan bae, sarta lampahna henteu sapagados jeung pangersa Allah teh.
Pilahirna deui ka murid-murid.
Kusabab kitu maraneh ulah salempang, sieun teu manggi dahar pikeun hirup, sieun teu boga pakaian pikeun awak. Hirup teh leuwih penting tibatan dahareun, awak leuwih penting tibatan pakaian. Tenjo manuk gagak, tara pepelakan, tara ngumpulkeun parab, teu ngabogaan gudang atawa leuit. Ku Allah tekendat di paraban, maraneh leuwih hargaan tibatan manuk. Na bisa maraneh numbuh hirup barang sakedeung ku kasalempang perkara eta? Lamun ku soal anu sakitu leutikna maraneh geus ngarasa teu sanggup, naon gunana salempang ku hal-hal sejena? Tenjo kembang bakung kumaha jadina? Tara digawe atawa nyieun papakean. Tapi sanajan kitu ceuk kami, Raja Sulaiman anu sakitu beungharna oge panganggona eleh alus ku eta kembang. Malah jukut anu poe ieu aya poe isuk geus beak diduruk. Ku alah didangdanan alus pisan. Atuh komo maraneh mah, moal datang ka teu dipakeanan ku mantena. Ipis pisan maraneh mah kapercayaan ka Allah teh. Mana oge ulah bingung ku soal dahar jeung nginum. Anu ngan malikiran nu karitu wungkul teh, umat anu teu anut ka Allah. Rama maraneh ge uningaeun, yen maraneh teh butuh ku anu karitu. Tapi pentingkeun heula hal karajaan mantena. Sagala keperluan maraneh mah tangtu ku mantena diurus. Maraneh anungan saeutik ulah salempang, sabab Rama maraneh sukaeun maparin berkah ka maraneh ti karajaanana. Jualan bae babandaan mah kabeh, duitna sedekahkeun ka nu mariskin. Tuluy kudu boga pepeten anu awet, paranti nyimpen harta anu aya di sawarga. Eta harta moal aya sudana, moal bisa aya nu maling, jeung moal dihakan kurinyu. Sabab tibelatna hate teh ka tempat harta. Sing caringcing pikeun nyang hareupan sagala hal, sing saged barang pake pikeun digawe, jeung lampu kudu terus hurung. Lir upama gandek nu keur nungguan dunungan mulang tinu hajat kawinan. Sangkan ari dunungan datang keketrok, bisa buru-buru dipangmukakeun panto. Untung gandek-gandek anu ku dununganana kasampak nyararing jeung caringcing ngadago mulangna. Sing percaya, dununganana bakal singkil jeung nitah supaya maranehna dariuk tuluy dilaladenan. Kacida untungna, lamun ku dununganana anu mulangna tengah peuting atawa janari, maranehna kasampak nyararing jeung caringcing. Jeung ku maraneh tangtu kacipta, jelema anu geus nyahun yen imahna bakal kadatangan bangsat, tangtu taki-taki, supaya imahna ulah kaasupan. Nyakitu maraneh oge kudu caringcing ngadago pisumpingeunana putra manusa. Sabab pisumpingeunana teh dina waktu anu teu kasangka-sangka pisan.
Petrus unjukan.
Gusti, ieu piwulang teh keur abdi-abdi bae atanapi keur sadayana?
Waler Gusti.
Cik, gandek nu disebut gandek satia jeung bijaksana teh nu kumaha? Tangtu kudununganana baris dipercaya. Ngurus rumah tanggana jeung ngurus dahar gandek-gandek liana saban-saban geus waktuna. Untung eta gandek, lamun dununganana datang kasampak keur ngalakonan kawajibanana. Sing percaya, kudununganana bakal dipercaya ngurus sakabeh kakayaanana. Sabalikna, lamun eta gandek ngandahar jeung nginum nepi ka mabok, tur bengis ka sasama nu bubujang jeung lalanjang, dumeh pangrasana dununganana nyabana bakalila. Ana dununganana ngadadak datang teu kasangka-sangka, eta gandek tangtu bakal disiksa bebeakan, bagian jalma anu teu satuhu. Gandek anu nyaho kana kahayang dunungan, tapi dirina teu sadia jeung henteu ngajalankeun kahayang dununganana, tangtu dirangket satakerna. Ari gandek anu teu ngarti mah kana karep dununganana, sanajan nepi kakudu dirangket oge, dirangketna moal sabaraha. Anu loba narimana, loba deui nu dipenta ti dirina. Beuki gede narimana, beuki gede nu dipenta ti dirina. Kami datang teh rek ngahuru ieu dunya, sarta hayang geura nenjo ngagedurna. Kami kudu nyorang hiji baptisan, nyaeta kasangsaraan. Samemeh eta kasorang, hate kami kacida susahna. Cek panyangka maraneh, kami datang teh dunya bakal runtut. Moal, malah pabentar. Ti ayeuna keneh ge, ti lima anggota kulawarga bakal jadi dua bagian. Nu tilu ngalawan dua, nu dua ngalawan tilu. Bapa pabentar jeung anak lalaki. Anak lalaki pabentar jeung bapa. Indung pabentar jeung anak awewe. Anak awewe pabentar jeung indung. Mitoha awewe pabentar jeung minantu awewe. Minantu awewe pabentar jeung mitoha awewe.
Ari kanu loba kieu pilahir Yesus.
Samangsa-mangsa maraneh nenjo aya mega unggah di kulon. Geuwat ku maraneh ditaksir rek hujan. Nya bae hujan. Lamun angin karasan lebak ti kidul, ceuk maraneh hawa bakal panas. Nya bae hawa panas. Eh maraneh jelema pura-pura. Maraneh barisan neguh poe bakal hujan, bakal panas kunenjo bumi jeung langit. Kunaon ari kana galagat jaman ayeuna maraneh teu ngahartikeun? Kunaon maraneh sorangan teu nareangan jalan piluluseun? Sapertina bae, lamun maraneh boga salah, diadukeun ka pangadilan. Mengpeng can ka pangadilan, coba sabisa-bisa lawan teh akuran. Malak mandar aya hampurana mupus kasalahan maraneh. Sabab lamun henteu kitu, tangtu jadi diseret ka hakim. Ku hakim diserenkeun ka polisi, tuluy digebluskeun ka jero panjara. Geus kitu mah tinggal ngerem di dinya, nepi kanggeus dibereskeun sagala-galana.